to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បទបញ្ជា COVID-19 ដ៏តឹងតែងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើពាក្យបញ្ឆេះកំហឹងប្រឆាំងក្រុមបរទេសនិងជនជាតិភាគតិចធនាគារពិភពលោកជាក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារមេរោគ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-លើមនុស្សសរុបជាង 4,000 នាក់ខណៈរកឃើញមនុស្សផ្ទុកវីរុសសរុប109នាក់ប្រទេសចិនព្យាយាមបង្ការនូវរូបភាពវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
វិធានការតឹងតែងមួយដើម្បីព្យាយាមពន្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈមានតែ2នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅពេលឥឡូវនេះហើយពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាប៉ូលីសនឹងប្រតិបត្តិការវិធានការនេះអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសពីកម្មវិធីចំណាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយការពារពាណិជ្ជកម្មចេញពីវិបត្តិនេះឥឡូវនេះការជួបជុំមនុស្ស3នាក់មានទុះព្រំត្តននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការផាកពិន័យត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលរំលោភបទបញ្ជាថ្មីនេះមានការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជនណាដែលចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវការប្រតិបត្តិការរដ្ឋបတ်នេះនឹងមានភាពខុសគ្នានៅបណ្ដារដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងដែនដីអូស្ត្រាលីលោក Ladish Berry Chitlin នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ New South Wales បានថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកត្រូវទៅធ្វើការជាការពិតអ្នកចាំបាច់ចាក់ចេញពីផ្ទះប្រសិនបើអ្នកត្រូវទៅទិញរបស់របរសំខាន់សំខាន់ជាការពិតអ្នកចាំបាច់ចាក់ចេញពីផ្ទះឬត្រូវការទៅពេទ្យឬបើអ្នកត្រូវទៅហាត់ប្រាណទាំងអស់នេះជាហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីចាក់ចេញពីផ្ទះក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីមូលហេតុខាងលើมันមានជនណាត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះទេអ្នកមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយតែអ្នកធ្លាប់ធ្វើការពីពលមុនទេការនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទៀតទេពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងកំពុងប្រមានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីដែនដីរបស់ខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេត្រូវគេបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើពាក្យបញ្ឆេះកំហឹងប្រឆាំងក្រុមជនបរទេសនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចទាក់ទងនឹងករណីឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-ឬ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលអង្គការនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារបុគ្គលដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 កុំឲ្យទទួលរងការរើសអើងនឹងអំពើហិង្សារដ្ឋាភិបាលគួរតែកម្រិតការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដូចជាជាតិពន្ធុពូជសាសន៍សាសនាចំណងទាក់ទងខាងនយោបាយនិងអត្តសញ្ញាណភេទជាដើមការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបានបង្ហោះព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយបានបង្ហាញក្រុមជាក់លាក់នៃអ្នកដែលឆ្លងវីរុសនោះថាជាខ្មែរអ៊ីស្លាមការបង្ហោះព័ត៌មានបែបនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការអធិប្បាយរើសអើងនិងសម្អប់លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 ការផ្ទុះវីរុសនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបានធ្វើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ដោយធ្វើឲ្យសកម្មភាពឧស្សាហកម្មទេសចរនិងសំណង់ធ្លាក់ចុះខ្សោយបំផុតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាមន្ត្រីកម្ពុជាខាងបរិស្ថានម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្ដីបន្ទោសជប៉ុនអំពីផែនការថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងបរិស្ថាននិយាយថាបានបង្ហាញមហិច្ឆតាមិនពិតប្រាកដដើម្បីបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដែលមានស្រាប់នោះហត្ថលេខីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ត្រូវបញ្ជូនផែនការដែលបានកែប្រែមុនសន្និសីទអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសដល់ជប៉ុនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងពិភពលោកលោកស្រីប៉ាទីសាអេស្ពីណូសាបាននិយាយថាតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការដ៏ធំមួយហើយបាននិយាយទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីប្រុងព្រៀតជាស្រេចដើម្បីជួយជប៉ុននិងភាគីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅថ្មីនេះតាមវិទ្យាស្ថានពិភពលោកជាអង្គការស្រាវជ្រាវបរិស្ថានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រាប់ឲ្យដឹងថាផែនការបរិស្ថានថ្មីរបស់ជប៉ុនរក្សាការកំណត់ដូចដែលបានកំណត់កាលពី5ឆ្នាំមុនដោយការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ 26% នៅកំណត់ឆ្នាំ2030ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតឆ្នាំ1990ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាច្រើនទៀតបានកំណត់ទីដៅខ្ពស់ជាងនេះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងកាត់បន្ថយចំនួន 40% នៅចុងសតវត្សរ៍នេះការស្លាប់អ្នកទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana កំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាមេរោគ COVID-19 ប្រហែលរីលដាលដែលគ្មានការពិនិត្យទៅដល់គុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃុំឃាំងមនុស្សជាង2លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានព្រមានថាអ្នកទោសអាចទទួលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះហើយថាមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរគុកនឹងពោពេញទៅដោយពួកអ្នកទោសដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ-ពួកអ្នកទោសខ្លះកំពុងចាត់វិធានការក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយវិបត្តិដែលរីកកាន់តែធំឡើងនេះអ្នកទោសអាយុ49ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយជាអ្នកទោសអាមេរិកាំងលើកទី1ស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅគុកនិងពួកអ្នកទោសទូទាំងអាមេរិករដ្ឋ Louisiana បានឃើញការកើនឡើងនៃករណីមេរោគ COVID-19 ទូទាំងរដ្ឋដោយបានដោះលែងពួកអ្នកទោសដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអ្នកទោសដែលច្រើនណែនណាន់តាមតាប់នៅក្នុងគុកហើយសង្ឃឹមថានឹងរារាំងការឆ្លងមេរោគនេះទីក្រុង New York ក៏កំពុងធ្វើដូចគ្នាដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងបានសម្រួលការនាំចេញបរិការពេទ្យទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការប្រើយន្តការលើកដំបូងដើម្បីបញ្ជៀសការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារមិនបាននិយាយចំពីប្រភេទបរិការពេទ្យអ្វីឬក្រុមហ៊ុនណាដែលស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធនោះត្រូវបានប្រើយ៉ាងជោគជ័យហើយភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការលើកិច្ចការនេះអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាច5ផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលរឹតបន្តឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីនៅតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចក៏19នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងមួយអណ្ដាតភ្លើងដ៏ធំត្រូវបានគេមើលឃើញនៅភ្នំដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងស៊ីចាងនៅខេត្តស៊ីជួនពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអគ្គីភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងហើយបានរាលដាលយ៉ាងរហ័សបណ្ដាលមកពីខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងមនុស្សស្លាប់រួមទាំងអ្នកមើលថែទាំព្រៃឈើម្នាក់និងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ18អ្នកផងពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះ2000អ្នកបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងនោះ
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានចំនួនមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានធ្វើតេស្តរកវីរុសក្នុងស្រុកជាង 4,000 នាក់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកធ្វើដំណើរតាមនាវាអន្តរជាតិដែលសំចតកម្ពុជាចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនេះបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាទុំលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង 4,000 នាក់ហើយក្នុងនោះរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសប្រមាណ100ករណីរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានករណីថ្មី2ទៀតនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅខេត្តសៀមរាបដែលជាម្ដាយនិងកូនបន្ថែមករណីថ្មី2នេះសរុបទាំងអស់ករណីឆ្លងវីរុសនេះនៅកម្ពុជាមានចំនួន109នៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធមិនប្រាប់ចំនួនសរុបនៃកំណើនមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្ណាក់រកវីរុសកូវីដ-19លោកបានថ្លែងថាលោកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសនេះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាចំនួនមនុស្សសរុបដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងប្រទេសមានចំនួន 4,152 នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងជនបរទេសផងដែរប៉ុន្តែលោកថាចំនួននេះមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរនៅលើនាវាកំសាន្តអន្តរជាតិ Westerdam ប្រមាណ 1,580 នាក់និងនាវា Trimworld ចំនួន36នាក់ដែលបានសំចតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅដែលមានការបដិសេធពីប្រទេសផ្សេងៗលោកលីសុវណ្ណបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើតេស្តលោកបានប្រាប់ VOA ថា
សម្ភារៈមន្ទីរពិសោធន៍គាត់អីទេទាំងការប្រមូលយកមកធ្វើតេស្តហើយនឹងធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺតន់ទេហើយយើងក៏ត្រៀមលក្ខណៈហើយហើយក្នុងការបើសិនមានករណីតម្រូវការធ្វើតេស្តច្រើនហ្នឹងយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ច្រើនទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើតេស្ត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បាទយើងធ្វើជាជំហានជំហានបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់បាទហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ខេត្តរាជធានីហ្នឹងគឺប្រមូលវិធីឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងគ្មានករណីការតាមក្នុងសហគមន៍របស់យើងទេណា
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីចំនួនករណីឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid នេះមានចំនួន23នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសរុបរហូតមកដល់ពេលនេះទេលោកលីសុវណ្ណបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានករណីឆ្លងនៅដល់សហគមន៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៅតែអាចមានការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នុងតំបន់សង្ស័យថាកម្រិតទាបនៃការធ្វើតេស្តប្រហែលជាមិនអាចបង្ហាញអំពីអត្រាពិតប្រាកដនៃអ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 នេះបានទេក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាបើសិនជាការបង្ហាញចំនួនមិនពិតប្រាកដនៃអ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 បង្កឲ្យមានភាពមិនសូវខ្វាយខ្វល់នោះវាអាចធ្វើឲ្យវីរុសនេះកាន់តែរីករាលដាលលោក Maxim Merman គឺជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃនិងជាអតីតអ្នកជំនាញផ្នែករោគឆ្លងនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការលើការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ SARS ក្នុងឆ្នាំ2003លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានោះគ្រាន់តែជាផលវិបាកនៃសមត្ថភាពមានកម្រិតក្នុងការធ្វើតេស្តនិងការឃ្លាំមើលដែលនៅខ្សោយប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនដតិចទួចនេះគឺមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានហេតុផលណាមួយក្នុងការលាក់បាំងចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងវីរុសនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ឿងទាំងអស់គ្មានការចាំបាច់ណាដើម្បីលាក់លៀមជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺនេះទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់លាក់ក៏មិនអាចលាក់បានដែរនេះគឺជារឿងពិតព្រោះសម័យខ្លួនគេដឹងថាគេឈឺឬមិនឈឺ
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសម្រាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលនឹងត្រៀមនៅពេលណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថា ត្រូវប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសបិទបណ្ដោះអាសន្នកាស៊ីណូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានិងបិទកុំឲ្យមានការនាំចេញអង្ករសនិងស្រូវទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាទុកស្បៀងក្នុងប្រទេសប្រសិនបើជំងឺកូវីដនេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពេលដែលអត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនបានថយចុះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញមុខប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសនាំមុខគេមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19លោកចនស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិននិងជុំវិញពិភពលោកបានរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបស្ពឹកស្រពន់របស់ខ្លួនចំពោះការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬហៅជាផ្លូវការថា COVID-19 នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងសកលលោកការឆ្លើយតបដំបូងរបស់ចិនចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយគេមិនដឹងថាតើក្រុមមន្ត្រីបានដឹងអ្វីខ្លះនិងនៅពេលណាដែលពួកគេដឹងព័ត៌មាននោះទេនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមរាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានអាជ្ញាធរមើលស្រាលគ្រោះថ្នាក់និងបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចអំពីស្ថានភាពនៃការរាលដាលនោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅតែបន្តជាធម្មតានៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ខណៈពេលដែលការរីករាលដាលមានការតែច្រើនឡើងនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសដទៃពីការមិនចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដូចគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អអំពីការឆ្លើយតបរបស់ចិនដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោកនិងនិយាយថាប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចាត់វិធានការយឺតយ៉ាវដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលនេះចំណងជើងសារព័ត៌មានមួយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយស៊ីនហួរដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនសរសេរថាត្រឹមត្រូវណាស់ពិភពលោកគួរតែអរគុណប្រទេសចិនអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានសរសេរថាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់ការសុំទោសចំពោះប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដោយសារតែប្រទេសចិនបានអះអាងថាពិភពលោកអាចនឹងមានការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាងនេះប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបរបស់ចិនទេនោះការឆ្លើយតបនោះរួមមានការបង្ការទុកជាមុនយ៉ាងសកម្មនិងវិធានការគ្រប់គ្រងដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យការឆ្លងរាលដាលមានល្បឿនយឺតមេរោគថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 85,665 នាក់បានឆ្លងនិងមនុស្សច្រើនជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់តែនៅក្នុងប្រទេសចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ញើសារក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកការទូតរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកលើកឡើងពីស្នាដៃរបស់ចិនតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាង400និងអត្ថបទព័ត៌មានជាង300អត្ថបទអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំ ចិនបានព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនជាមហាអំណាចក្នុងសកលលោកដែលមានការទទួលខុសត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែការឆ្លើយតបពីដំបងចំពោះមេរោគកូវីដ-19នេះលោក Steve Yang អតីតនាយកវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និងជាអតីតអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកកាំងនៅក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាចិនបានបាត់បង់គេឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែការមើលស្រាលលើមេរោគកូវីដ-19ពីដំបងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបងនៃឆ្នាំនេះលោក Yang បាននិយាយថាចិនត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសចំពោះការដាក់ទោសទៅលើវេជ្ជបណ្ឌិតដំបងគេម្នាក់ដែលបានបង្ហើបពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅក្នុងក្រុងអ៊ូហានហើយដែលក្រោយមកបានស្លាប់ដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19នេះលោកវូកៀងដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការឆ្លើយតបតិចតួចរបស់អាជ្ញាធរពីដំបងបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលចេញពីក្រុងអ៊ូហានលោកវូកៀងបាននិយាយថាវាពិបាកនឹងជឿណាស់ថាចិនបានដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំនៅក្នុងការបង្ការមេរោគកូវីដ-19ក្នុងពិភពលោកនេះការខុសឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញច្បាស់ក្រឡែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេជឿថាចិនបង្ហាញតួលេខនៃការឆ្លងមេរោគនេះទាបជាងការពិតការស្ទង់មតិ Goal Up ចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានរកឃើញថាការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អឲ្យប្រទេសចិនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានចំនួនដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនដែលគេផ្ដល់ឲ្យបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនៅទីលាន Tiananmen Square ក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1989នៅពេលនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតែ 34% ប៉ុណ្ណោះមានទស្សនៈល្អចំពោះប្រទេសចិនលោក Joseph Cheng ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Siri University of Hong Kong បានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃអំណាចទុនវិធានការមួយដែលមានភាពរសើបគឺជាសកម្មភាពរបស់ចិននាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មាន Wall Street Journal 3នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាននេះបានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានពណ៌នាប្រទេសចិនថាជាអ្នកជំងឺអាស៊ីលោក Joseph Cheng បាននិយាយដោយសម្ដៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗរបស់ចិនក្នុងការបង្ហាញពីលក្ខណៈជាមហាអំណាចមានការទទួលខុសត្រូវដោយបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញនិងសម្ភារៈទៅកាន់ប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងថាមេដឹកនាំឥឡូវនេះចង់ជាអធិបុលលើសាធារណមតិអន្តរជាតិឥឡូវនេះចិនសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនបានចែករំលែកផែនការព្យាបាលជំងឺនេះជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនលោកសៅលីជៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងបានបង្រួមនឹងអង្គការនានាដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអាហ្វ្រិកសហគមន៍ការីខមនិងសហគមន៍អាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងឬមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយដូចជាប្រទេសកូរ៉េនិងអ៊ីរ៉ង់ជាង2ខែបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាមានការនេះកំពុងធ្វើការដេញដោលចំពោះការសន្មតថាមេរោគនេះមានប្រភពចេញពីក្រុងអ៊ូហានទីដែលមេរោគនេះត្រូវបានគេឃើញនៅផ្សារលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់មួយកន្លែងលោកសាវបាននិយាយថាករណីនៃជំងឺកូវីដដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍គឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រភពរបស់វាមិនប្រកាសថាចេញពីប្រទេសចិននោះទេប្រភពនៃជំងឺនេះអាចមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លោកសាវបានសម្ដៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្សុងណានយ៉ាងដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងដ៏ល្បីបំផុតដែលបានធ្វើការលើការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើម SARS នៅក្នុងឆ្នាំ2002និង2003លោកបានអះអាងការពីខែមុនថាទោះជាមេរោគនេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយវាមិនប្រកាសថាមានប្រភពកំណើតនៅទីនេះទេលោកហ្សុងមិនបានបង្ហាញពីជំងឺផ្សេងដែលអាចជាប្រភពកំណើតនៃមេរោគនេះនោះទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាមេរោគនេះអាចមានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រភពច្បាស់លាស់នៃមេរោគនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់នោះទេប៉ុន្តែគេជឿថាវាអាចកើតចេញពីសត្វហើយឆ្លងទៅមនុស្សនៅផ្សារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងអ៊ូហានលោក David Ho ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺអេដដ៏ល្បីម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University បាននិយាយថាវាស្ទើរតែប្រកាសប្រជាទៅហើយថាមេរោគកូវីដ-19នេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងអំពីជំងឺ SARS និងជំងឺនេះ និងអ្វីដែលយើងបានដឹងអំពីមេរោគកូវីដ -19 ទាំងអស់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអំបូរសត្វផ្សេងខ្ញុំគិតថាប្រភពរបស់វាគឺចេញពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ទល់នឹងវិបត្តិនៃការឆ្លងជំងឺនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យមានការបកស្រាយផ្ទុយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនោះគឺការបកស្រាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងលឿនចំពោះវិបត្តិនេះដែលប្រទេសផ្សេងអាចរៀនសូត្រតាមបានសារព័ត៌មានផ្លូវការបានបង្ហាញអត្ថបទជាច្រើនពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបរទេសកោតសរសើរទូរទស្សន៍ CCTV របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruce Aylward ជាជនជាតិកាណាដានិងជាអគ្គលេខាធិការជំនួយការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹកនាំទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបរទេសទៅកាន់ប្រទេសចិនលោក Aylward បាននិយាយថាការទប់ទល់របស់ចិនទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអាចធ្វើត្រាប់តាមបានប៉ុន្តែវាទាមទារភាពក្លាហានផ្នែកនយោបាយការគិតវិភាគថវិកានិងការចាត់វិធានការបានលឿនលោកដេងសៀវយ៉ាងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមត្រួតពិនិត្យការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគថ្មីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេដែលជាកន្លែងនៃការផ្ទុះការរីករាលដាលមេរោគនេះនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជឿថាការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកដេងដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជឿថាចិនបានអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងវិធានការគ្រប់គ្រងទុកជាមុនប្រកបដោយភាពសកម្មបត់បែននិងក្លាហានបំផុតហើយបានជួយបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងមេរោគនិងកាត់បន្ថយចំនួនករណីឆ្លងរាប់សែននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងកំពុងគិតគូរពីមេរោគរាលដាលជាសកលនេះមនុស្សម្នាគិតថាវិធានការដ៏តឹងរឹងរួមទាំងការបិទខេត្តហ៊ូបេដែលមានមនុស្ស60លាននាក់រស់នៅនោះផងអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Dorothy Kisslinger អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្នុងក្រុង Irvine និយាយថាប្រទេសចិនទទួលផលប្រយោជន៍ដ៏ធំក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាតើប្រទេសផ្សេងណាមិនថាតូចឬធំនោះទេអាចទទួលជោគជ័យបែបនេះបានមានតែប្រទេសចិនទេដែលបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការបូករួមទាំងការតាមដានអង្កេតថ្មីៗអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមិនថាយើងចូលចិត្តឬអត់នោះទេចិនពូកែធ្វើរឿងទាំងពីរនេះណាស់អ្នករិះគន់និយាយថាផ្នែកដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺថាមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែវិធានការតឹងរឹងបំផុតដែលចិនបានអនុវត្តលោកយ៉ាងអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យចំមនុស្សជាច្រើនឈឺនិងស្លាប់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្រការឃោសនារបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើតរឿងប្រឌិតនេះមិនមែនជាឧទាហរណ៍ល្អនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ចិននោះទេកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាគេអាចការពារឲ្យមនុស្សមានសុវត្ថិភាពបានដោយមិនចាំបាច់អនុវត្តការអន្តរាគមន៍ខ្លាំងជ្រុលទៅលើមនុស្សរាប់លាននាក់នោះទេតៃវ៉ាន់ដែលមានចំនួនជើងហោះហើរច្រើនមកពីប្រទេសចិនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងស្ថិតនៅក្រោម50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រមមន្ត្រីបានសរសើរដល់វិធានការទប់មុនយ៉ាងសកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដំណើរមកពីផ្នែកនៃប្រទេសចិនដែលមានការឆ្លងរាលដាលព្រមទាំងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈដ៏ល្អដែលផ្ដោតទៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការដាក់ឲ្យមនុស្សដែលឆ្លងនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯងក្រមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និយាយថាការមានដំណាភៀសព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.